بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Alemlerin Rabbi olan Allah'a onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine, sahabelerine ve kıyamet gününe sen onun ardınca güzel şekilde gidenlere Allah'ın salamı olsun. Kardeşlerim, ilk önce öz nefsime sonra da sizlere Allah azze ve celle'den layıkınca hakkıyla okumağı tövsiye ederim. Allah azze ve celle'den layıkınca hakkıyla okumağı tövsiye ederim. Bugün kardeşlerimle danışmak istediğim, onlara söylemek istediğim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden biri ve onların hadisin içerisinde olan faydalar ve hadisten çıkarılan faydalar hansı faydalar üzerinde vurulup içerisinde neler var ve hansı tövsiyeler üzerinde ve neler tövsiye edilip kardeşlerimle onu görüşmek istedim. Çünkü kardeşlerim her bir zaman kardeşlerimizle derslerde, meclislerde, toylarda, eğiklerde hansısa bir mecliste olursa olsun ister tekimize veya cemimize, toplumumuza beraber olduğumuz zaman danıştığımız ve söylediğimiz daima bir mesele var. O da tövsiyedir ki ister Allah Azze ve Celle'nin kitabı olsun isterse de hadisler olsun onları mücerred olarak yalnız özü özlüğünde özünü okumasın. Birinci tövsiyemiz budur ki okusun. Birinci tövsiyemiz budur ki ayet ve hadisleri okusun, kitapları okusun. Lakin qayıtsın alimlerin şerhine, izahına. Hadisin içerisinde olan faydalarının izahına, şerhine. Başa düşmek için, anlamak için, dinini daha güzel bilmek için, hakkıyla yaşamak için, ailesine, evlatlarına, elinin altında mesul olanlara doğru düzgün yetiştirmek için, çatdırmak için. Görürsen, ümmetten olanların ve ekser müsallamların belasına çevrilmiş cahillik, özü okuyup anlamak istemek, selef salihin, alimlerin fehmine, başa düşmesine, yoluna, menhecine kayıtmama, alimlerin hadislere, ayelere hansı şekilde izah verdiğini, ümmetin gençlerine, uşaqlarına, kadınlarına, cavanlarına, hadiste olanları göstermek istediğine bakmadan, hayatına tətbiq edir ve bununla da hazır. Buna misal olarak kardeşlerim, küçük bir balaca bir misal çekmek istedim. Alimlere bizim ihtiyacımızın büyüklüğüne. Çünkü bazen görürsen okuduğun hadisler yalnız harfleri, sözleri görebilirsin. İçerisinde elə bir mənalar, elə bir dərin oturmuş məsələlər var ki, onu anlaması üçün, anlaşılması üçün alimin şərhinə, izahına ehtiyacın olur. Və baxdığın zaman görürsən, alimlər istər Sahih Buxari olsun, istər Müslim olsun, istər digər hədis kitabları olsun, yazmamışdan, şərhini etməmişdən öncə dəfələrlə oxuyublar. Adam alimdir. Lakin ehtiyac duyur bir dəfədən sonra ikinci bir dəfə oxumasına. İbn-i Həcər Rahimahullah Buxarinin şərhini yazdığı zaman hətta deyir ki 17-ci dəfə oxuduqda başqa bir fayda üzə çıxardı. Adam baxır hər dəfə bir fayda çıxardı mı yenidən oxuyur. Və insan nəyi bilsin? Eğer Allah Azze ve Celle için bir şey oturup okuyacaksa ve öğrenecekse, hakikaten özü için, dini için faydalı olmasını isteyecekse, əlinin altında məhsul olduqlarına dinini çatdırmaq üçün öyrənəcəksə, Allah Azza və Cəllə onun üçün qarşısını açacaq və genişləndirəcək. Şeyx Abdurrazzaqın, Hifzahullahın, Şeyx Abbadın oğlu Allah hər ikisini xeyir üzərində həyatını uzatsın və qorusun. Zikirlər barədə kitabı var. Zikirlər barədə kitabı var. Şeyx orada bir hədis gətirir. Hansı ki, çox bir vaxtlarda oxuduğumuz, bir-birimizə danışdığımız, danışdığımız zaman içərisində balaca bir məsələni gördüyümüz bir hədis var. Lakin Şeyx Abdurrazzaq orada geniş bir məna çıxardı. Hansı ki, bizim üçün başımızın tacı olan qaldırdığımız bayrağımız, altında toplaşdığımız, o da nədir, qardaşlarım? Hər birimizin, bütün əksər qardaşlarım bildiyi bir hədis. O da Salman radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdir. Salman radiyallahu anhundan soruşurlar, sizin rəsulunuz, nəbiniz, peyğəmbəriniz sizə hər bir şeyi mi öyrədi? Salman radiyallahu anh deyir ki, bəli. Və deyirlər ki, ayaq yoluna getməyi mi belə? Deyir ki, bəli. Hətta ayaq yoluna getməyi belə. Şeyx Abdurrazzaq deyir ki, bu hədis oxunduğu zaman burada insanın ilk öncə gördüyü soruşulan suala cavab verilməsi var. Amma burada məsələ bununla bitmir. Salman radiyallahu anhdan bunu soruşanlar müşriklər idi. Adamlar bunu dini öyrənmək üçün, məsələni bilmək üçün, bu işi araşdırmaq üçün soruşmurdular. Onlar Salman radiyallahu İslamı və müsəlmanları alçaltmaq üçün soruşurdular. Buradakı deyim nə idi? Yəni, sən özün əyaq yoluna gedə bilmirsənmi ki, hətta sənə Allah rəsul göndərib ki, əyaq yoluna getməyi belə sənə öyrətsin? Məsələ budur. Və buradakı ikinci məsələ bilirsənmi nədir? Sahabinin sənə öyrətmək istədiyi. Sənin şərəf yerin, izzətin. Altında toplandığın və qaldırdığın bayrağın, dinin. Salman radiyallahu anh ona həmən deyir, bəli. Yəni, fəxr edirəm bununla, mən bəli. Dinim utanc yerimdə öl mənə. Utanım ki, mənə əyaq yoluna getməyi belə o öyrədi. Yatmağı belə mənə o öyrədi, durmağı belə öyrədi. Gəzməyi, oturmağı, hər birini o öyrədi. Və mən bununla fəxr edirəm. Mən bundan utanmayacam. Salman radiyallahu qardaşlar, bəli deməklə kifayətlənməyib adam. Sonra izah edir ona. Biz sizin kimi, heyvanlar kimi ayaq yoluna getməriz. Bizə öyrətdi, sağ əllə ayaq yolunda istifadə eləməyəcəksən, solla istifadə eləyəcəksən. Nəinki utanmaq? Bəzən görürsən, qardaşlarım, İslamda, Allahın dinində, şəriətində, Allahın dinindən olan hər hansısa bir məsələdə, hansısa bir qardaşa, istər balağı olsun, istər saxladığı saxlama olsun, yəni dini olsun, dinində balaca və böyük ayırmadan, qardaşlar, Allah Azza və Cəllənin dini sənin qanındır, sənin canındır. İzzət yerində, fəxir yerində, şərəf yerində. Utanıb gizlədəcək bir şey deyil, qardaşım. Günahların deyil ki, gizlədəsən. Başını qaldıra biləcəyin ən üstün və ən yeganə şey və şərəflənəcəyin, izzət tapacağın və ucalacağın dinin. Görürsən, adam utanır. Amma Salman radiyallahu anh davam edir. Üç dənədən az daşla təmizlənməyi qadağan edir. Sümüklə və həmçinin peyinlə təmizlənməyi qadağan edir. Şeyh Abdurrazzaq bunu izah edir. Onun üçün qardaşlarım, qeyd etmək istədiyim və demək istədiyim məsələ budur ki, insan gərək qayıtsın hədislərin şərhinə, alimlərin, sələf salihin fəhminə düzgün anlaması üçün həm özünün, həm cəmiyyətinin, həm millətinin, həm dövlətində olanların həmçinin əli ilə, səsi ilə dili çatan və yetişə biləcəyi digər millətlərə və ya ölkələrə çata biləcəyi faydaları versin və çatdırsın. Həmçinin qardaşlarım, hədisimizə başlamadan öncə ikinci bir qısa bir tövsiyəm var. Başda olaraq öz nəfsimə və özümə, sonra da bütün qardaşlara. İstər elmdə öndər olsun, öndə gedən olsun, istər sıravi olaraq özünü sıravi adlandıranlardan olsun, fərq eləməz. Bu da nədir qardaşlarım? Allah Azza və Cəllənin dinində bildiyin, əgər bir şey varsa, onun dəvətinə bağlı. Allah Azza və Cəllənin dininə yardım elə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə hədislərinin çatmasına insanlara yardım elə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məndən bir ayə olsa belə çatdırın. Burada məsələ qardaşlar, bildiyin bir ayədən söhbət gedir, bildiyin. Əgər tövhidi bilirsənsə, şirkdən çəkindirə bilirsənsə, Allah Azza və Cəllənin dinini tək ibadətə layiq olan məbud olmasına çatdıra bilirsənsə, bunu elə. Bunu elə. Bu, sənin üzərinə düşən vəzifələrdəndir, müsəlman olaraq. Qardaşları, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə vəhi gəldiyi zaman, ilk vəhi indiyi zaman Allahın Rasulu bundan qorxur. Xədicə anamızın yanına gəlir. Xədicə anamız salih zövcə, ərinə yardım edən zövcə, onun əməllərini sayır. Və ona deyir ki, qorxma, Allah səni buraxmaz. Sən qorxma, sən kasıba kömək edirsən, yolda qalana yardım edirsən, zəifin yanındasan, sən Muhammed əminsən. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah səni rəzil etməz. Və deyir ki, mənim əmim oğluma, hansı ki, nəsrani idi, kitabları oxumuşdu və xəbəri var idi, gedək onun yanına. Ondan soruşaq. Varaqa İbn-i Nufəl yanına gedildiyi zaman, ey qardaşım oğlu, nə görürsən, nəyi görürsən, söylə və danış deyirlər. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başına gələn hadisəni danışır. Deyir ki, bu namus Ələkbərdir. O Cəbraildir. O Cəbraildir. Bütün rəsullara vəhi gətirəndir. Vəhi ilə eləndir, əmindir. Əminlərə gələndir. Sonra bilirsən mi nə deyir? Varaqa İbn-i Nəufəl qocalmış, gözü kör olmuş, bədəni zəifləmiş. Amma biləndə ki, bu Allahın Rasuludur. Özündən öncəkilər kimi, İsa əleyhissələm kimi, Musa kimi və digər Rasullar kimi Allahın salamı və salatı bizim Rasulumuza və onlara olsun, bütün Rasullara. Adamın bir arzusu olur. Adamın bir arzusu olur. Hansı ki onun arzu etdiyi, amma əldə edə bilmədiyi, yetişə bilmədiyi şey bu gün səndə var. Adamın bir arzusu olur. Deyir ki, kəş ki, qövmün səni bu diyarlardan çıkardığı zaman, seni dövüp kovduğu zaman, ben cavan olaydım ve sana yardım edeyim. Keşke gücüm olaydı, cavan olaydım ve sana yardım edeyim. Buyurun kardeşim, sen cavansan, onun elde edebilmediği, kaytarabilmediği ve Resuluna kömek edebilmediği bir arzusu var idi. Bugün sen cavansan ve onun sünnesini bilirsen, yolunun düzlüğünü bilirsen, əqidesini taşıyırsan, menheci ve yolu üzerinde gelirsen, bazılarının arzusu olan bugün sende hayal değil, hakikattir. Ama sen haradasan, bu devletin harasındasan, Allah Azze ve Celle'nin dinine, kardeşlerim, yardım etme, mesele neyse danışmakla değil. Bazen kardeşlerim, Allah'ın dinine susmakla bile yardım elə. Mesele o değil ki, ancak danışasan. Bazen danışmamakla, susmakla, özüne ait olmayan meselelere girişmemeyle Allah'ın dinine yardım edemeydi mesela. Adil mi kardeşlerim? Başlıkta etmek istediğim tövsiyem budur. Sonra ise kardeşlerim, bir hadis hakkında danışmak istedim ve içerisinde olan faydaların qeyd edilmesinden. Ebu Hureyre radiyallahu anh deyir ki, kardeşlerim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, eşikte yalnız üç uşaq danışmıştır. Meryem oğlu İsa aleyhisselam, ikinci Cüreyc. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cüreyc'in hadisesini danışır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Cüreyc özü üçün küçük bir daxma dikmiş ve onun içerisinde ibadet eden bir abid idi. Ben İsrail'den olan abidlerden, ibadet eden kişilerden biriydi. Bir gün onun anası gelir. Namazında olduğu zaman onu çağırır. Ey Cüreyc! Cüreyc namazında deyir ki, ey Rabbim, anam mı, namazım mı? Namazıma devam edim mi, yoksa anama cevap verim mi? Sonra ise karar verir namazına devam etmekte. İkinci gün yine de anası gelir. Eyni şey tekrarlanır. Sonra üçüncü günde anası gelir. Eynen Cüreyc'i çağırır. Cüreyc yine de, ya Rabbi, namazım mı yoksa anam mı? Deyerek namazda kalmağı seçir. Ve anası da ona beddua edir. Ona beddua edir. Deyir ki, Allah'ım, zinakar kadınları onun yüzüne baktırmadan onu öldürme. Zinakar kadınları onun yüzüne baktırmadan onu öldürme. Sonra ise kardeşlerim, ben İsrail'den olan bir toplum, bir cemaat, onlar bir yerde oturarak Cüreyc'in ibadeti ve nece abid olması barədə söhbət edirlər. Onların yanında zinakar bir kadın olur. Öz gözelliğiyle, hüsnü, cemalıyla meşhur olan ve tanınan bir kadın olur. Onlara deyir ki, eğer isteseniz, mən Cüreyci aldadaram. Bu kadar ibadet etmesine bakmayarak onu yoldan çıkartaram. Sonra həmin kadın Cüreycin yanına gedir. Ne edirsə Cüreyc ona baxmır. Ne edirsə Cüreyc ona baxmır. Sonra həmin kadın bir çobanın yanına gedir. Ona özünə yaxın olmağa icazə verir. Sonra isə ondan hamilə qalır. Sonra isə uşağın doğum vaxtında bu uşaq cüre icdəmdir deyir. Qövmü soruşduğu zaman bu uşaq kimdəndir? Deyirlər ki, və deyir ki, bu cüreycin uşağıdır. Sonra insanlar ilşaraq cüreycin ibadət etdiyi daxmasına gəlir. Onun daxmasını uçurdur. Özünü də döyürlər. Cüreyc onlardan soruşur. Siz niyə məni döyürsünüz? Niyə ibadət yerimi uçurdursunuz? Onlar deyir ki, sən bu qadınla zina etmisən. Məsələ nədir, qardaşlarım? Hədisin şərhində və izahında bu yerlərə toxunmaq olsa sadəcə bu məqama çatdığımız üçün qeyd edeyim. Daimən şər əhlinin işi salihlərin ləkələnməsi, çirklənməsi, bütün məsələlərini bunun üzərində qurmasıdır. Adamların halı qəribə deyilmi? Zinakar qadın yanlarında doğduğu uşaq əlində bir kəs o qadına bir söz deməyir. Abidi ibadət elədiyi yerdə yerini uçurdu, özünü döyürlər. Adəm əmə. Ən azından bu zinakar qadındır. Və onlar bunu bilirdilər. Və bunlarla bərabər sözləşib onu aldatması üçün göndərmişlər. Qurduqları hiləyə, atdıqları iftiraya, qardaşlar, başqalarından öncə özləri inanmışlar. Şər əhlinin, fitnə əhlinin və fitnənin gəlişi budur. İnsanlar, qardaşlar, bəzən haqları görməkdən kör edər. Haqları görməkdən kör edər. Cüreyc deyir ki, o uşaq və körpə hardadır? Onu gətirin. Uşağı gətirirlər və Cüreyc əlini onun qarnına qoyur və deyir ki, sənin atan kimdir? Uşaq deyir ki, filan çoban. Mənim atam filan çobandır. Sonra insanlar Cüreycin əlini və əxlarını öpməyə düşürlər. Və ona deyirlər ki, sənin üçün ibadət elədiyin yeri qızıldan tikək. Cüreyc deyir ki, mən bunu istəmirəm. Mənim ibadət etdiyim yer daxmam necə idisə onu eləmsi ilə geri qaytarım. Sonra isə üçüncü uşaq hansı ki haqla danışır və haqqı deyir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir körpə uşaq anasından süd əmərkən onların qarşısında fəxarətli bir ata minmiş, geyimi zəngin olan, özü cabbar olan, özü təkəbbürlü olan bir kəs keçir. Anası həmin kəsə baxır və deyir ki, Allahım, mənim oğlumu bunun kimi et. Uşaq anasının sinəsindən ağzını çəkir və deyir ki, Allahım, məni bunun kimi etmə. Allahım, məni bunun kimi etmə. Sonra isə uşaq yenidən anasının sinəsinə qayıdır və süd əmməyə başlayır. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radıyallahu anh deyir ki, mən sanki indi onun bunu etdiyinə baxıram. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əlini, barmağını ağzına salaraq uşağın necə süd əmməsini göstərir. Sonra isə onların yanından bir neçə şəxs keçir və orada olan bir cariyə qadını döyürdülər. Və deyirdilər ki, sən oğurluq etmisən, sən zina etmisən. Qadın deyirdi ki, mən nə zina etmişəm, nə də oğurluq etmişəm. Həsbiyallah və ni'məl vakil. Allah mənə bəs edər. O necə də gözəl qoruyandır. uşağın anası deyir ki, Allahım, mənim uşağımı bunun kimi etmə. Uşaq yenə də anasının sinəsindən ağzını çəkərək deyir ki, Allahım, məni bunun kimi et. Anası tərcümlənir, deyir ki, zəngin, varlı, palı-paltarı gözəl olan biri keçdiyi zaman Allahdan sənin onun kimi olmağı istədim. Lakin sən dedin ki, Allahım, məni onun kimi etmə. Zəif, döyülən, oğurluqda və zinada ittiham olmaq. Biri keçdiyi zaman dedim ki, bunun kimi olmasın. Və sən dedin ki, Allahım, məni bunun kimi. Uşaq deyir ki, o kişi hansı ki, zəngin və varlı, miniyində gedən, o canbar idi, təkəbbürlü idi, Allaha asilik edən idi. Allahın ona vermiş olduğu malda Allaha qarşı çıxan idi. Lakin digəri isə sadiq idi. Allah mənə bəs edər. O necə də gözəl bir vəkildir, deyən biri idi. Onun üçün mən birinci kimi olmaq istəmədim. Və Allahdan istədim ki, məni ikinci kimi etsin. Qardaşlarım, hədisdən çıxardılan bir neçə faydalar var. Faydalardan birincisi, valideynlərə onların çağırışına cavab vermək, bütün digər nafilə ibadətlərdən daha öndə gəlir. Valideynlərin çağırışına icabət etmək, onlara itaat etmək, onların çağırışına getmək digər nafilə ibadətlərdən daha üstündür. Əgər bir kəs namaz qılarsa, fərz namazlarından başqa, hansısa bir valideynlərindən biri ya atası və ya anası onu çağırarsa, namazından və olduğu ibadətindən çıxa bilər. Həmçinin buna aiddir, qardaşlarım, insan hətta fərz namazlarından belə çıxa bilər, əgər buna böyük bir ehtiyac varsa. Körpə uşaq və ya hər hansısa bir kəsə bir zərərin gələcəyini görürsə, suda batan birini görürsə və ya yanğın olub onu söndürmək vacibdirsə, o zaman hətta fərz namazlarından belə çıxa bilər. Lakin buradakı məsələmiz insanın nafilə namazından çıxmasıdır. İkinci məsələ, qardaşlarım. Burada qardaşlarımızın içərisində evli olan, uşaqları olanlar var. Hər bir kəsin üzərinə düşən və vacib olan məsələ, qardaşlar, nədir? Övladları üçün xeyir dua etməsi, bədduadan çəkinməsi, övladları üçün bədduanı etməməsi. Bəzən, qardaşlarım, övladların istər əqidəsində, istər əxlaqında, istər yaşayışında olan hər hansısa bir əksiklik valideynin, istər anasının, istərsə də atasının övladı üçün etdiyi duanın səbəbi ilə olur. Övladın etdiyi bədduanın səbəbi ilə olur. Sufyan Əs-Səvri rahimahullahın yanına biri gəlib övladının əxlaqının pisliyindən şikayət edir. Və ona verildiyi ilk sualı bu olur. Sən övladına bəddua etmirsən mi? Deyir ki, bəli. Və ona deyir ki, fəəntəlləzi əfsəddəhu. Onun əxlaqını fəsada uğradan hələ sənsən. Sən eləmsən onu. Onun üçün, qardaşlarım, insan çəkinməlidir övladına bədduanın edilməsindən, dilini öyrəşdirməlidir. Onlar üçün xeyrin istənilməsinə. Onlar üçün xeyrin istənilməsinə. Çünki, qardaşlarım, onun xeyirdə olması, bunun məsləhəsi və bunun faydaları gələcəkdə sənin özünə qayıdacaq. Əxlaqının və dininin zəif olması yenə də onun zərəri sənə qayıdacaq. Onun üçün, qardaşlarım, insana vacib olan ilk öncə uşaqlarını Allah'ın dini üzerinde doğru düzgün yetiştirmesidir. Sen seleflere, senin seleflerine baktığın zaman neydirdiler? Halları neydi? Onların kardeşlerim derslerden, meclislerden, ilim meclislerinden çıktıktan sonra halları oradan çıkıp çayhanalara gidip birbiriyle söhbet etmek değildi. Bir ayeni eşitti mi, bir hadisi eşitti mi? İster cümelerden, ister derslerden, ister eğitlerden hemen evlerine gelirdiler, evlerine. Kadınlarına kim öğretecek Allah'ın dini? Uşaqlarına kim öğretecek Allah'ın dini? Bu mesele kardeşlerim, tek insanın şer'i meselelerde dini öğrenmesi değil. Kardeşlerim, Müslümanlara Allah'ın dinini öğrendiği kimi Müslümanlara hekim olmaları da lazımdır. Mühendis olmaları da lazımdır. Her bir şeyde ailesine dikkat etmesi. Onun için kardeşlerim, en birinci ve ilk önce evde uşağa Allah'ın dinini öğreteceksen. Kardeşlerim, mesele bu değil ki bizde mesele daima böyle vurulur, valideynin hakları. Ama ikinci bir cehet ve taraf unutulur, uşaqların hakları. Uşağın hakkındandır ki sen ona beddua etmeyesen. Uşağın hakkındandır ki o indi öğrenebilmir. O babacadır, körpədir, uşaqdır. Emin Öteymin Rahimahullah kardeşlerim deyir ki, sen evde tahta parçası olma. Bir şeye yaramayan, yalnız koyulduğu yerde duran, sen tahta değilsin. Evinde bir kişi ol. Allah'ın dinini çatdırabilen, onu söyleyen, uşaqlara öğreden, onlara başa salan. Adam kardeşlerim 40 ildir, 30 ildir Allah'ın dinini bilir. Adamın elinde uşağı, ailesi, hele bir defa da Allah'ın kitabından bir ayı olsun böyle okuyabilmeyin. Harfi böyle tanımır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamından haberi yoktur. Sirasını bilmir. Sen narahat olmalısın kardeş. Bak şuradan kardeşim. Senin Allah katında yerini bilmek istiyorsan sen. İslam dininin sendeki yerini bilmek istiyorsan sen. Sen İslam'da haradasan bilmek istiyorsan sen. Bak şuna. Senin için İslam haradadır. Sen İslam'da kimsen? Yerini, məqamını bilmek istiyorsan. Bak İslam sende nedir? Allah ve onun Resulunun sendeki məqamına bak. Sen de neçinci yerde yer tutullah. Kardeşim, sade ve basit bir şey deyirəm sənə. Allah'ın dinin evde öğretmeyen de, uşağın Kur'an okumayan da, hadisleri ezberlemeyen de, hiç bu kadar narahat oldun mu? Benzin kalkanda narahat olduğun kimi. Kıymetler kalkanda narahat olduğun kimi. Kıyamet günü cehennemin şiddetini ve azabını görmesin diye "Qu enfusakum ve ehlikum nara" ayesini tətbiq edin diye canlarınızı ve ailenizi, evlatlarınızı, uşaqlarınızı, yaxınlarınızı ve qohumlarınızı koruyun cehennem odundan. Narahat oldun mu? Bak şuna kardeşim, sende Allah'ın dini hansı yerdədir, sende dünya hansı yerdədir. Hansında naqisli yolanda sende titreme varsa, bil ki sen o tarafın adamısan. Malda, pulda, övlatda, naqisli yolanda titreyir. Dininde naqisli yolanda titremir adam. Namazlar buraxlanda, övlatlar, uşaqlar, evde namaz kılmayanda, fəcirlərə yatılıb qalanda, kardeşim, elə bilmə ki, hesab asan olar. Və elə bilmə ki, hesabı verə bilərsən. Bu hesabı ödənilməsi çətin olan sorğu olacaq. Onun üçün, kardeşlerim, nə qədər ki, fürsət diyarındasan, nə qədər ki, nəfəs alırsan, nə qədər ki, sənə Rəbbim izin verib, yaşayırsan, baxırsan, danışırsan və gəzirsən, attığın addımların, baxdığın baxışların, aldığın nəfəslərin belə Allah için olsun. Kardeşlerim, qəfil ölümlerin çoxaldığı, fitnelerin arttığı bir zamanda Allah'tan başkası için yerinden dəbərmə. Sən bilməzsən bir an sonra ne olar? Hansı məqamda, hansı yerdə nə olar? Hansı günahından harada tövbə edə bilərsən, bunu bilmərsən. İkinci fayda qardaşlarım, insanın övladları üçün xeyir dua etməsi, pis dua etməkdən çəkinməsi, adamın nə qədər abi, zahid, ibadət etməsinə baxmayaraq, bir duasıyla, əlini qoymasıyla körpənin danışmağına səbəb olmasına baxmayaraq, anasının bədduası onu tutdu. Və sən nə abid deyilsən, nə cürey deyilsən, sənin üçün nə uşaqlar danışar, nə körpələr. Onun üçün ehtiyatlı ol. Valideynin bədduasından qorun və özün də valideynsənsə bədduanın edilməsinə izin vermə özünə. Və bundan çəkin. Üçüncü fayda qardaşlarım, İkinci faydada, biz gördük ki, burada anası cürey için bəddua etdi və onun duası qabul oldu. Sonra isə qardaşlarım, üçüncü fayda, Allah Azze ve Celle'nin valideynlərin duasının tez qabul etməsi, tez bir zamanda. Necə ki, qardaşlarım, bəzi günahlar vardır ki, onların cəzası dünyada gecikməz. Onlar ahirətdən öncə dünyada onların cəzası verilər. Ondan biri də valideynlərə ağ olmaqdır. Bunun cəzası gecikməz. Dördüncü fayda isə qardaşlarım, hər bir valideynə vacib olan və lazım olan övladları üçün xeyir və gözəl dualar istəməsidir. Sonra isə 5-ci fayda hədisdə şeytanın və fəsad əhlinin xeyir əhlinə daim olan düşmənçiliyi. Baxın, qardaşlarım, məsələ nədir? Məsələ haqq üzərində olan bir kəslər, bir dəstə və bir tayfa varsa, adam bilsin ki, şeytanın və fitnə fəsad əhlinin onunla işi yalnız axırıncı nəfəsini verdiyi zaman bitəcək. Daima həm şeytanın səninlə və həmçinin fəsad əhlinin haqq əhli ilə mübarizəsi, müharibəsi daim qaimdir. Görəcəksən, bütün nizələr sənə tərəf yönəlir. Adam zinakar qadındır. Onların yanında deyir ki, mən gedib onu aldatacağım, bir kəlmə buna deyən yoxdur. Niyə soruşan yoxdur bundan? Onu görəndə yoxdur ki, niyə səbər? Onun üçün insan bunu daim xatırlasın. Daim bilsin ki, şeytan və həmçinin fəsad əhli səninlə düşmənçiliyi aparacaq. Onun üçün hər hansısa bir düşmənçiliyi gördüyün zaman üzülmə. Sən sabit ol. Sən üzərinə düşəni elə. Və Allah Azza ve Celle səni təsdiqləyəcək. Allah Azza ve Celle, qardaşlarım, sadiqlərlə olmağı cəmr edir. Və kim sadiq olacaqsa Allah da onu təsdiq edəcək. İmanında, əməlində, kimlər şərlər atsa belə, böhtanlar ortaya qoysa belə, hüccətlər qaldırsa belə, körpə uşaqlar da gəlsələr belə, Allah uşağı danışdıracaqlar. Şərlər də gəlsələr belə. Aydındır? Yetər ki, sən sadiq ol. Yetər ki, sən doğru ol. Yetər ki, sadiqlərlə bərabər ol. O zaman Allah səni təsdiqləyəcək. Sonra isə 6-cı fayda qalmışlar. Bəzən gözəllik, hüsn və cəmal fitnə olur öz sahibi üçün. Bəzən bir kəsin gözəllik olması, gözəl olması onun üçün nimət deyil. Çünki hədisdə keçir ki, həmin qadın bəğiyə, zinakar, gözəl və hüsnü cəmal içərisində idi. Onun üçün, qardaşlarım, Allah Azza və Cəllədən daimə istər dünyanın, istər ahirətin yalnız xeyirləri istənilməlidir. Yalnız xeyirləri istənilməlidir. Sonra isə, qardaşlarım, 7-ci fayda möminlərin üzərində vacib olan budur ki, gərək mömin olan şəxs dinini, əqidəsini, Rəbbini bilən sabah etdiyi əmələ görə sualların veriləcəyini və sorğu olunacağını bilən gərək haramlardan uzaq olsun. Hətta o harama düşməsin deyə. Qardaşlarım, Cüreycin və o bağiyə qadının, zinakar qadının ona hücum etməsi, onu aldatmağı istəməsi, hilələrin onun üçün qurulması o insanın bir dəfə də olsun ona baxmaması ilə nəticələnir. Baxmayaraq ki, gözəlliyi var. İnsan nə elədi? Haramdan uzaq durdu və haramlara düşmədi. Qardaşlarım, sahabələrdən biri əsir alınır. Və soruşurlar və başçı deyir ki, kafirlərdən olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş, ona iman etmiş. Sahabilərdən əgər əsir götürüldüyü zaman bizə xəbər edin. Nə istəyirlər qardaşlarım? Daima fəsad əhlinin işi budur. Şəxsən səninlə adamın işi yoxdur. Adamın işi sənin dininlədir. Onun üçün nə yiyəcəksən? Əgər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinini, şuarını üzərində gəzdirirsənsə, iffətli olacaqsan. Haramlardan ən uzaq olanı olacaqsan. Niyə? Allahın dini alçalmasın deyə sənə görə. Çünki onların istədiyi filanı və illəni alçatmaq deyil. Onların göstərmək istədiyi, bax, sələfi dediyim və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu ilə, mənhəci ilə, atdığı addımları ilə gedərəm dediyim birinin düşdüyü hallara bax, günahlara bax, haramlara bax, etdiklərinə bax, oturub durduğu yerlərinə bax, yeyib içdiklərinə bax, nəzər etdiklərinə bax, küçələrdə baxdıqlarına bax. Aydın da məsələ budur. Heç vaxt adını çəkib deməyəcəklər. İlk öncə belə deyəcək, bu da namaz qılar. Bu da saqqal saxlayan. Bu da özünə sələfi deyən. Bu da dindar. Onlar səfin səndə olduğunu demirlər. Və neynilər ixtibar eləmək istəyirlər bu sahabini? Onun yanına bir qadın sarırlar. Adam neyir? Gedir ta divarın yanına. Üzünü söküyür ona. Və oradan dəbərmir. Və qadın bir müddət sonra bağıraraq, çığıraraq çıxır və deyir ki, siz məni adamın mı yanına saldınız, yoxsa daşın mı? O heç bilmədi ki, mən qadınam, yoxsa kişiyəm. Sonra onun yanına yeməklər, domuz əti və içki qoyurlar. Yeməsi üçün, içməsi üçün. Üç gündən sonra yenə gəlirlər, o yeməklər də, içməklər də yerində qoyulduğu kimi durub. Ondan soruşurlar səbəb. Niyə ona dəymədi, deyəm. Adam deyir ki, siz bilmirsiniz, amma mən bilirəm. Mənə dinimdə, şəriətimdə, zərurət alında, ölməmək üçün bu donuzdan yeməyi də icazə var. Bundan içməyi də icazə var. Amma məsələ burada mənim zərurətdə olmağım deyildi. Məsələ burada sizin mənim dinimi alçalmaq istəməyəcəkdir. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin təlim verdiyi biri donuz yedi demək istəyirsən. İçki içdi demək istəyirsən. Haramlara getdi demək istəyirsən. Bugün qardaş sən də ona icazə vermə. Sənin sələfi adı ilə adlanmısan, müəllimlərin hər hansısa bir şeyin qabağında əyilməyiblər dinlərinə görə, izzətlərinə görə. Biliblər ki, vallahi İzzət neydədir? Üstünlük neydədir? Şərəf neydədir? şərəflənmə ilindədir. Nə ilə üstün olacaqlar? Nə ilə üstün olacaqlar? Onun üçün, bax, gözəl qardaşım, Allahın dini səndə hardadır? Ona görə özü yoxla. Silkələ. Onun üçün dəvə, onun üçün atdırma. Qəlbivə soruş. Əgər bir şey yoxdursa, dəvəliş yoxdursa, ittiham elə özü. İttiham elə. Soruş qəlbindən hardasan, niyə diri deyilsən? Sonra səbəblər axtar, nə ilə diriləcəksən? Nə ilə diriləcəksən? Haramlardan uzaq olmaqla, itaatləri etməklə. Səkizinci fayda, qardaşlar, bəzən şeytanın və həmçinin fitnə əhlinin, fəsad əhlinin, möminlərə və müsəlmanlara qurduğu hilələr uzun bir vaxt alar. Məsələ o deyil ki, bugün sən heç bir şey olmadan dinini yaşayabilirsən. Qardaşlarım, bax, nə ilədir? Qadın bir iftira atması üçün cüreyc zina etdi deməsi üçün çobanla zina edib 9 ay gözləyir ki, 9 aydan sonra uşaqla gəlsin ki, cüreyc zina elədi. Ola bilsin ki, çəkilmiş yollar, xətlər, hər biri boyulmuş olsun. Lakin, qardaşım, sənin zərbə düşən dinində möhkəm olmaq, dəbərməmək. Onların şəri və fitnəsi nə qədər böyük olsa belə, əzəmətli görünsə belə, sonda Allah onu söndürəcək. Sadəcə sən sadiq ol, onların yandırdığı otda yanma deyəm. Onların alovlandırdığı oda getmə deyəm. Oda çörüklə getmə deyəm. Oda üfürmə deyəm. Sən sadiq ol, Allaha təvəkkül et. O zaman Allah Azza və Cəllə səni qoruyacaq. Həmçinin qardaşlarım 9-cu fayda hədisdən çıxardılan təsabbut etmək, bir məsələnin necə olduğunu araşdırmaq, soruşmaq və baxmaq möminlərin sifətlərindəndir. Möminlərin sifətindəndir ki, soruşsun, adamlar tanıdıqları bir zinakarın yanlarında olan bir söhbəti üzərində məsələ qurub, gəlib adamın evini başına yıxdılar, özündən soruşmadan döydülər. Məsələ buydu ki, bunlar gəlib araşdırmalıydı. Cüreyc döyüldükdən sonra özü soruşur. Soruşur ki, niyə döyüldü? Möminin sifətlərindən də qardaşlarım. Və daiman belə görəcəksən, daiman belə görəcəksən, xeyir əhlinə qarşı sözlər daiman danışılacaq. Şərlər atılacaq. Fitnələr xeyir əhlinin, öndərlərin, başda gedənlərin üzərində qurulacaq. Məsələ nədir, qardaşım? Hər çıxan sözə getmə. Hər söylənilən sözü dinləmə. Təsabbut adlanan səviyyətimizdə bir şey var. Bir fasik sizə bir xəbər gətirdiyi zaman onu araşdırın, soruşun. Adamın özü sağdır. Adamın özü sağdır, yaşayır, nəfəs alır. Daiman gördüyün Allahın dinində, dəvətində, elmində, söhbətində. Onun üçün ilk öncə ona qondurma bu məsələni. Ola bilməz. İlk öncə onu qorun. Möminlərə düşən bu deyildi mi? Necə ki, ilk hadisəsində Allah Azza və Cəllə möminlərə yaraşanın nə olduğunu söyləmədim orada. Ola bilməz. Belə bir şey uzaqlaşdırmalısan ondan. Səbəbləri araşdırmalısan, soruşmalısan. Qardaşının qardaşın özünü, canını, malını, namusunu özün kimi qorumalısan, özün kimi. Onun üçün təsabbut etmək araşdırmaq olan məsələni, deyilən sözü müsəlman olan, mömin olan, iman oturan kəs qəlbində həmən hər qışqırağa tərəf getməz. Həmən hər qışqırağa tərəf getməz. Fitnələrin qarşısında da qardaşlarım, insanın halı bir neçə növdür. Fitnələrdə var yatanlar, necə ki hədisdə gəlir. Var oyaq olub uzananlar, var oturanlar, var ayaq üstə duranlar. Bunların içərisində fitnələrin qarşısında ən şərlisi yatanlardır. Ən şərlisi Şeyx Süleyman Ər-Ruhili Hifzahullah deyir ki, ən şərlisi yatanlardır. Çünki heç nədən xəbəri yoxdur. Adamın heç nədən xəbəri yoxdur. Fitnələr qarşısında adam yatır. İkinci uzananda adam ayıqdır. Adam ətrafında dönən, dolaşanlardan xəbəri var. Amma fitnələr qarşısı yoxdur. Məsələdən xəbərin olsun. Əhli deyilsənsə, sən uzan. Lazım olanlar addımı atacaq, gedəcək. Nədir ki, bəyat edir qardaşlarım, Allahın dininə susmaqla olsa belə köməklə. Sonra var oturanlar, fitnəyə yaxın olanlar, bax buradan başlayır. Adam oturub bəzi şeyləri görür, oturulur. Çünki hər dikəldiksə və qalxdıqca, yüksəyə durduqca, daha çox şey görürsən. Sonra var ayaq üstə duranlar. Və o da qəlbində şək olanlardır. Gedimmi, getməyimmi? Doğru mudur, doğru deyilmi? Ona bizdə ortada qalanlar kimi. Nəsəl? Və böyük ehtimal var ki, ayaq üstə duran gedəcək. Nələrdə batacaq. Onun üçün, qardaşlarım, hər səsə tərəf gedilməz. Hər qışqırığa yönelilməz, hər çıxan xəbərə də inanılmaz. Bu, möminin vəsfindən və sifətindən deyil. Sonra isə, qardaşlarım, 10-cu fayda. Çətinliyə düşənin duasının qəbul olması. Çətinliyə düşənin duasının qəbul olması. Necə ki, Cüreyc şərə düşdü və həmçinin böhtana və elə bir şeylə ittiham olundu ki, həm dinində, həm namusunda. Lakin dua etməsi ilə Allah Azza və Cəllə ona cavab verdi. Qardaşlarım, vallahi də və billahi də və tallahi də adam nə rəsul deyildi, nə nəbi deyildi. Adam salihlərdən olan bir kəsidir. Eyni hala, eyni şəklə, eyni vəsfə, eyni dərəcəyə sən də çata bilərsən mi? Əlbəttə ki, çatarsın. Allah Azza və Cəllə onun üçün uşağı danışdırdı, etdiyi dua ilə. Uşağı danışdırdı. Allah Azza və Cəllə vurur ki, əmmən yücibul muhtarə ilə də'ə və yəkşifussul. Çətinə düşənin, çətinə düşdüyü zaman ona cavab verib, çətinliyi ondan qaldıran kimdir? Allah Azza və Cəllədir, qardaşlarım. Çətinə düşən kim olursa olsun, Allah Azza və Cəllə ona cavab verər. Sadəcə, kimə dua etdiyini bilməlisən. Əllərin kimə qalxdığını, yerlərini bilməlisən, tanımalısan. Adamda məsəl nə idi, qardaşlarım? Adam Allah Azza və Cəllənin rahatlığında tanıyırdı. Ancaq döyüləndə, evi yıxılanda Ya Rabbi demədi. Yalnız o vaxtda əlini qaldırmadı. Adam ibadətində idi. Məsətinə düşdüyü zaman da Allah Azza və Cəllə onun duasını qəbul etdi. Onun üçün, qardaşlarım, sən rahatlıq anında Allahı xatırla. Məsətinə düşdükdə də Allah Azza və Cəllə səni xatırlayacaq. Duaları qəbul edəcək. Həmçinin qardaşlarım məzlumun duasından qorxuna, zülm etməkdən qorxuna. Adam burada uşağın danışması üçün dua etdi və uşaq danışdı. Və Allah bunu qəbul etdi. Adam burada onlara beddua etseydi bəs və Allah onu qəbul etseydi, onlar həlak olardı. Onun üçün, qardaşlarım, kiməsə zülm etməkdən, haqsızlıq etməkdən, insanların haqqına girməkdən, haqları tapdalamaqdan, onları əzib keçməkdən uzaqdır. Məzlumun duası ilə Allah arasında pərdə olmaz. Hətta məzlum kafir olsa belə. Hətta məzlum kafir olsa belə. Zülm olunubsa, əziyyətə düşübsə, o da Allahın quludur, qardaşlar. Əgər duasını Allaha yönəldərsə və Allahdan istəyərsə, duası qəbul olar. Onun üçün çətinə düşdüyün zaman üzülmə. Bildiyin bir şey var, yəqin var, qəbdə oturmuş, səni dəbərdən ayaqda tutan mənim Rəbbim var. Və o vəd verin, mənə dua edin, mən də sizin duanızı qəbul edin deyə. Sənə düşən əllərin qaldırılmasıdır. Qəlbin ona yönəlilməsidir. Ondan istənilməsidir. Ona yalvarılmasıdır. Onun üçün sələflər deyirlər ki, uşaqların əxlaqından, uşaqlarda olan bir sifətdən istifadə edin. Allahdan istəyənlər. Ağlayın Allahın qarşısında. Yalvarmayın. Necə ki, bir uşaq anasından bir şey istədiyi zaman ağlayar, ağlayar, ağlayar o vaxta qədər ki, ona istədiyini verər anası. Eləcə də sən istər Rəbbindən, sənə istədiyi verəcək. Sələflərdən biri deyir ki, qardaşlarım, yoldan keçərkən bir qapının qarşısında bir uşağın qapını döyərək ağladığını, anasının da qapını açmadığını görür. Uzun bir vaxt keçir və gedir işini görür və qayıtdığı zaman uzun bir vaxtdan sonra ora çatır, görür ki, uşaq orada ağlayır, yenə də qapını döyür və görür ki, anası qapını açdı və onu içəri gətirir. Və deyir ki, ya Rabbi, sən bu anadan uşağına öz qullarına daha rəhimlisən. Daha rəhimlisən. Sələflər deyirlər ki, qardaşlarım, əgər ata və anamın mənə hökum kəsməyi ilə Allahın hökum kəsməyi arasında seçim verilsəydi, Allahın mənə hakim olmasını istəyərdi. Zülm etməz. Onun üçün, qardaşlarım, Allah Azza ve Celle bir Rəb ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ona açılmış iki əlin geri boş qaytarılmasından utanar. Subhanallah. Belə bir Rəbbin bulursan, mənə dua edin, duanızı qəbul edin deyir. Var mı məndən istəyən istədiyini verim? Var mı bağışlanma diləyən onu bağışlayım? Belə bir Rəbdən ümid kəsilməz. Belə bir Rəbdən ümid kəsilməz. Yaxşı qardaşlarım, faydalar biraz çoxdur. İnşallah Allah nəsib edər başqa bir vaxtda eyni hədisin faydalarında davam edərik. Və qardaşlarımdan bu dəfə üçün üzrünü etmələrini və üzrünü hesab etmələrini istəyirəm. Qardaşlar mənim demişdi, bəlkə sual cavablar oldu. Sadəcə bizim həm yolumuz uzaqdır və həmçinin yəni mən gecə olduğu üçün gecə olduğum yerdən, evdən yəni çıxmaq mənim üçün çətin oldu. Yəni yaşadığım yerdə ev təkdir. Onun üçün. Onun üçün qayıtmalıyam Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle bizi eşli faydalardan etsin. Seyir üzerinde bizi cennet. çok şan oldum arkadaşlar. Ne diyor? Allah sana hocam değeriz vermek. Sizden de sevdiğim. Allah'ın zamanı. O zaman